มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีนะคะที่ฉันเคยพูดค้างไว้นะคะว่าเราจะมีวิธีการสร้างบารมีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในหนังสืออยู่150ปียังมีความสุขเนี่ยนะคะเขียนไว้ว่าคำว่าบารมีนั้นแปลว่าคุณธรรมที่ต้องทำให้เต็มนะคะเมื่อนึกคำว่าคุณธรรมเราก็ไม่จำเป็นต้องนึกกว้างถึงขนาดโอ้แปดหมื่นพระสี่พันพระธรรมขันธ์อะไรเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นเพียงตัวอักษรที่จารึกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมค่ะแต่ตัวคุณธรรมที่ต้องทำให้เต็มนี้นะคะพระพุทธเจ้าแบ่งออกไว้เป็นสี่กลุ่มค่ะกลุ่มแรกนะคะเรียกว่าจาคาทิฏฐานประกอบด้วยบารมีสามประการด้วยกันค่ะก็คือการให้ทานซึ่งยังแบ่งได้เป็นหลายระดับก็คือให้วัตถุทานให้อภัยทานแล้วก็ให้ธรรมทานค่ะและในบรรดาการให้ทานทั้ง3ข้อนี้นะคะพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งมวลนอกจากนั้นนะคะข้อนี้ยังไปเข้ากับบุญกิริยาวัตถุอีกข้อหนึ่งด้วยในเรื่องของการแสดงเทศนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาว่าชีวิตนี้ได้ก่อร่างสร้างตัวทำงานอาชีพมาจนมีโภคทรัพย์มากพอที่จะบริจาคช่วยคนอื่นหรือช่วยพระศาสนาหรือยังหากยังไม่พอนะคะก็ควรต้องสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องความเจริญทางวัตถุเพิ่มขึ้นเพื่อจะสามารถทำทานได้มากขึ้นเพราะว่าในวัยหนุ่มสาวนะเป็นวัยที่ดิ้นรนหาทรัพย์สมบัติเพื่อตัวเองนะคะเพื่อลูกหลานแต่ในบั้นปลายค่ะต้องมีแรงฮึดที่จะหาภพทรัพย์เพื่อให้เป็นสมบัติของสาธารณะเพื่อผู้อื่นเพื่อกิจการของพระศาสนาในวัยนี้นะคะหากเรายังมีช่องทางทำธุรกิจก็ให้ทำไปแต่ถ้าไม่มีก็จะใช้แรงกายทำการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อนำเงินมาเป็นทานให้กับสังคมให้กับผู้ที่ยังลำบากหรือให้กับพระศาสนาก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข้อของการสร้างบารมีนะคะเรามาดูข้อต่อมาค่ะการรักษาศีลเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวนะคะเรามักจะคิดว่าต้องเข้าสังคมต้องมีการดื่มกินกับเพื่อนฝูงทำให้รักษาศีลข้อ5ไม่ได้บางคนก็รักษาศีลข้อ3ไม่ได้หรือหากทำการค้าก็เกรงไปว่าจะต้องพูดโกหกแต่เมื่อสูงวัยขึ้นนะคะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้เรารักษาศีล5ข้อไม่ได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังควรเพิ่มเป็น8ข้ออีกด้วยนะคะหากมีใครที่ไม่เคยรักษาศีลเลยก็อาจจะเริ่มทีละข้อก็ได้นะคะแล้วก็ขอให้ทำจริงจังด้วยนะคะการสมาทานศีลเพียงข้อเดียวแต่หากทำจริงก็เป็นเหตุให้มีความเจริญขึ้นได้ดังนั้นค่ะเราจึงควรค่อยๆเพิ่มทีละข้อละข้อเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะเป็นศีล5หรือศีล8เพื่อไม่ให้ต้องกลายเป็นเรื่องกดดันตัวเองหากเริ่มทำได้เพียง1ข้อก็ให้ทำไปก่อนนะคะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นศีลบารมีของเราได้แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือว่าเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเองนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าต่อนะคะว่าแล้วเหลืออีกหลายๆข้อเนี่ยเราสามารถจะสร้างบารมีของเราได้อย่างไรกันนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการเขียนจดหมายมาแนะนำรายการนะคะสามารถเขียนมาได้ค่ะรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำนักเทคโนโลยีการศึกษาตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สวัสดีค่ะ
Thank you.